Blízká setkání na dvojce.
Tak, my jsme tady už zapovídané, veselé. Michaela Jílková představím ráda. Vystudovala Pražskou konzervatoř, ale samu sebe představuje spíš jako novinářku než herečku. Co je ale podstatné, vymyslela absolutně osobité, oblíbené, ale ta na poli televizní publicistiky se držící pořady Kotel a Máte slovo. Jejíž je nezastupitelnou moderátorkou, taky je máma dvou dětí. A Míšo, pořád ještě panička tří psů?
Ano, ano, tak, a jsme šťastní a teď možná budeme mít čtvrtého.
Ale, jakože koupí
no,
se.
No, my máme jezevčíky, my máme hladkosrsté jezevčíky, máme trpasličí jezevčíky a máme černého, hladkosrstého, červeného, hladkosrstého, drsnosrstého barva divočák a teď možná budeme mít dlouhosrstého.
Přijde, ale vy jste úplně rozkvetla, vykvetla. Jak kdyby to bylo jako to nejhlavnější ve vašem životě skoro.
No, já totiž psi miluju, děti taky milujou psy a ono je s nima veselo.
Když jste byla naposled, to, co jsem se zmiňovala v úplném úvodu u Aleše Cibulky v Blízkých setkáních, bylo to v srpnu roku 2018, tak jste říkala, mám říkala, jak dobře vypadáte a vy, no počkejte, tak si mě pozvěte v dubnu, v květnu, uvidíte moji strhanou tvář. Tak pojďte si, my držíme slovo. Já vás pozvala v dubnu a žádnou strhanou tvář nevidím.
No to mám roušku, rozumíte, ne, roušku.
Vy jste se chtěli ověřit, rozumíte?
Ano, ne, no.
No ale vám se přece nic nezastavilo a nezměnilo. Vy přece jedete více méně ve stálém svém režimu.
No, jedeme v našem režimu, ale je nám líto, protože vlastně Máte slovo je orubané. Já říkám, je orubaný formát, protože za A nemůžeme mít občany, publikum a to je vlastně jedna z hlavních dominant toho pořadu, to nemůžeme mít. No a potom taky hodně hraje mimika. A tu máme zakrytu. Tak to je mi líto, no. Ale přesto se statečně držíme, důstojně a snažíme se reflektovat veškerá témata, která prostě občany zajímají, píší dotazy, já je pak buď tedy interpretuji, nebo je prostě zakomponuji do otázek, ale mojí snahou vlastně od asi 25 let je ptát se na to, co zajímá lidi.
Já právě myslím, že pro vás je ten občan, ten člověk, i to slovo občan je důležité, nejenom člověk jako bytost, ale občan velmi důležitý. To asi přece jenom trochu změní aspoň vnitřně tu energii, to nastavení, když tam ten občan vlastně poprvé v životě do toho pořadu přijít nemůže nebo ne v tom počtu. Jak to změní vlastně ten koncept? Najednou je to trochu jiný formát? Chtě, no, nechtě? Nebo...
Tak více se nadřu. Tak to. Samozřejmě, že nemusím řídit publikum. To není lehká práce, když tam mám 30 nebo já nevím, 24 občanů plus 6 hostů, takže vy musíte pořád hlídat, kdo chce mluvit, aby byl ticho. Někdo je rozčílen. Takže já musím také se ptát více za ně. Musím mít vlastně mnohem více využívám přípravu. Já už od dob kdysi mládí, já už 30 let, víte, Terzo, 30 let už moderuji živé pořady, tak pro mě je klíčová příprava. To je absolutní základ, maximum vědět, rozumět tomu tématu a když tam mám více těch občanů, tak samozřejmě já přípravu mám stejnou, ale oni to řeknou. Teď to musím říkat za ně.
Nebo vás právě třeba i strhnou, inspirují, řeknou něco úplně, vlastně ta autenticita toho občana, pro kterého ten pořad je, je podle mě prostě jiná, když tam je, než když se to jenom zprostředkovává.
Ano,
to
vlastně ano, my tam máme dva, ano. Snažíme se mít alespoň dva zástupce občanů, ale samozřejmě víc to táhnete jako moderátor. Víc to táhnete, víc člověk musí mít té vnitřní... Víte co, přijdete do toho studia a to studio je smutné teď. Je smutné, je opuštěné a vlastně jak jede znělka, tak člověk musí prostě tu energii dát do toho, aby to běželo, aby to nebyla taková, jak si bych řekla, ztráta, že tam nejsou ti občané.
To mi, Míšo, povídejte. Já jsem tak ráda, jak jsme obě veřejnoprávní, tak tady můžeme být, jinak mám také hosty daleko, takže já jsem třeba moc ráda, že mám blízké setkání opravdu tváří v tvář a mít bodu s Michaelou Jílkovou na dvojce. Povídáme se s novinářkou a moderátorkou Michaelou Jílkovou, Míšou. My jsme se dohodli, že můžu říkat Míšo. Vy jste řekla tak hezky, že čím něžnější oslovení, tím je vám jako milej.
Ano, ano, já se cítím jako mladší a vůbec já už si hrozně vážím jako hezký chvilek v životě a hezkýho chování mezi lidma, tak já to mám ráda.
To se asi obzvlášť si myslím, že u toho pořadu, kterým procházíte, já na to totiž jako myslela, že vlastně fakt 30 let něco na tento způsob, to přece při vší pozitivitě té možnosti, že si lidé mohou takhle otevřeně a svobodně povídat, tam prostě mnoho pozitivní energie vlastně asi se nevytvoří, ale klidně mě opravte. Ale mám pocit, že spíš si lidé využijí možnosti konfrontace, já nevím, konfliktu a v tom být přece nemůže do člověka nevstoupit.
Terezo, takhle. Vlastně ono teď bohužel poslední dobou ani nejde o energii lidí. Ty jsou ještě stateční a řekla bych i pozitivní, ale opravdu začíná být jako takové depresivní. Studovat každý týden prostě opatření a okolnosti a dopady covidu a z toho je člověku velice smutno. Protože samozřejmě, že ty pochyby i prostě od odborných společností, že se to nevede u nás odborně, nejsou přizváni prostě odborné skupiny k řešení problémů. Vlastně se zavádí plošná opatření bez ohledu na druhé dopady, to znamená na psychiku, na finance a vlastně ty dopady jsou plošné a nejsou promyšlené a nejsou na to ani odbornými statistiky vytvořeny nějaké studie, jestli jsou účinné nebo ne, což třeba se takto vyjádřil docent Komárek, odborný statistik, a když toto vidíte, že vlastně se plošně tady zavíráme nebo omezují se vlastně 98% činností, aniž by bylo prokázáno, že to má smysl, tak je vám z toho hrozně smutno a ty dopady jsou otřesné, protože tím, že nám to občané píší a já se i s lidma ráda bavím, protože já totiž mám opravdu ráda lidi. To mám od jak živa, já pracuji pro lidi, takže mě jejich názory zajímají a je mi z toho hrozně smutno. Já jsem třeba byla otřesena, přišel nám dotaz prostě vozíčkáři, tak jsou jim zavřeny opravny prostě pomůcek pro handicapované. To je šílené, takže ti lidi jsou ještě uvězněni doma. Vemte si, že se vám rozbije vozík. To teď s dětmi. Není žádná prostě prokazatelná studie, že děti prostě, že ty školy jsou ohniska. Teď třeba mají být prostě zavřené školky pro nejmenší děti, které vlastně chodili celou dobu. A jediný důvod byl zmíněn, že je proto, aby se snížila mobilita. Ale co to dělá s psychikou dětí, že nemohou mít sociální kontakty, co to dělá s rodinami, s matkami, které prostě už rok třeba nebyly v práci, to nikoho nezajímá a je to prostě iracionální. A nebo vemte si, že vy můžete běhat po ulici bez roušky, ale u nás byl třeba trenér tenisový a nemůžete hrát tenis. Víte, že prostě se udělali plošní opatření, aby se prostě, že to je složitý ty výjimky a podobně. No dobře, ale my jsme v tom už rok a ty dopady po všech stránkách jsou katastrofální. A z toho je mi každý týden smutno, protože to já každý týden dohloubky studuju a opravdu já jsem vždycky měla takový nadhled jako k práci, je to moje práce, ale mě je z toho každý týden smutno už.
Je to vlastně ve srovnání s ostatními tématy, která vždycky přece byla aktuální. Vždycky jste dělali to, co je aktuální. Tudíž nelze mluvit o nějakém, že až ta věc má odstup. Tak přece jenom vidím, že vás to jako víc zasahuje, než cokoliv předtím.
Právě. Asi, mám ten pocit. Ne, protože je to tak vážný, je to prostě bez ohledu na ty dopady. A je to vlastně všechno udělané jednoduchým šmahem, tak to zavřeme. A nepromýšlí se, je to účinné, není to účinné, prostě vládě jde o snížení mobility a tím prostě lidem komplikuje život ve všech sférách. Prostě je mi z toho smutno, pak samozřejmě jsou lobbystické skupiny, které si vymůžou nějaké výjimky, jako dříve byly třeba obchody se zbraněmi, absolutní nesmysl, vy prostě jste si nemohla jít koupit dětský boty, ale můžete si jít koupit zbraň. Samozřejmě, že zatím byly lobbystické skupiny, nebo můžeme se takto ptát. Prostě otevřený průmysl, říká se, že se kontroluje, ale nám chodí právě dotazy občanů, kteří informují, že třeba jsou tam zahraniční pracovníci, kteří se sdružují, nebo ti pracovníci agenturní. Napsali občané, že prostě ti agenturní pracovníci v některých, zdůrazňuji, firmě třeba dostanou dovolenou na ten den, kdy se testuje. Vemte si, my tady jsme všichni zavření, nekoupíte si dětský boty, že jo, dětský oblečení, to prostě asi pamatuju, když děti byly malé, vy nemůžete kupovat, já nevím, jarní boty, když je zrovna otevřeno před Vánoci. A potom jsou tady prostě otevřené věci, které by neměly být. Prostě je to, víte, prostě je mi strašně líto, že ty opatření mě přijdou opravdu jako nejjednodušší, nejprimitivnější a bez ohledu na to, jestli jsou účinné, to je klíčové, a bez ohledu na to, co to napáchá ve všech rodinách, v lidech, prostě je mi z toho strašně smutno.
Tak já doufám, že aspoň trošku zvednu náladu našemu dnešnímu hostu Michaele Jílkové, Anetou Langerovou, která nám aspoň trochu rozsvítí den bílým dnem, ale rozumím Michaele Jílkové na dvojce. No vlastně musím říct, že velmi strhujícím způsobem si povídám, nebo já poslouchám vlastně úplně tématem zasaženou Michaelu Jílkovou, novinářku, moderátorku, a chápu to, protože v tématu víc než kdokoliv z nás a každý den nebo každý týden. A to mi vlastně nahrává na věc, kterou jsem až tak náhodou zjistila, jak jsem se tak, jak si kolem vás teď dva dny ochomítala. A přijde mi to vlastně docela dobré, že jste prý na nově dostala k ruce ke kotli, nebo vám byla přidělena psycholožka, nebo psycholog. A tak ono mi to trošku k tomu nahrává, pak se dostaneme do přítomnosti, ano, jak moc je to potřeba, ale ten stav té deprese, prožitku, že už to tenkrát někdo třeba byl schopen teda tušit, že byste potřebovala přece jenom
to byl konzultaci? Tehdy pan ředitel Železný, protože jednak já jsem tedy vůbec při přípravě, když jsem vymyslela kotel, tak jsem to konzultovala s psychiatrem, protože vlastně vůbec práce s tolika občany na místě, aby se zapojili a podobně, tak tam jsem odjakživa používala vlastně nějaké psychologické způsoby,
nástroje,
tak bych to řekla, nástroje, což je důležité. A samozřejmě, že v tom kotli tam bylo 160 občanů. A je pravda, že protože přijeli rozčílení na toho politika, byl jeden, tak vlastně ta negativní energie, ona totiž šla přeze mě.
Vlastně, to si myslím.
Jo, ona šla přeze mě. Ona nešla přímo na toho politika, ale vlastně, jo, protože já jsem ty občany vlastně byla jejich prostředníkem a opravdu jsem po kotli mívala až jako úzkosti. Prostě bylo hodně té negativní energie, to ano. A bylo to náročné.
Tudíž vy jste to jednak konzultovala s psychiatrem, tu přípravu, a pak tedy jste měla k ruce někoho, kam jste si šla tedy, já nevím, popovídat, nebo vám jenom třeba poradil nástroje na
naši energii? Já jsem vlastně vymýšlela systém kotle, jsem byla na konzultaci u psychiatra, kdy právě proto tam i občané stáli, protože člověk, když stojí, tak je uvolněnější, pokud tedy nemá přikázáno, že teď tady spolu budeme stát a máme stát na místě, tak to ne, to myslím, že je spíš úmorné. Ale ono, když stojíte, máte před sebou pultík, je tam víc lidí, tak vlastně v tom stoje jste jakoby uvolněnější než v sedu. A tam potom, ano, vlastně se mohla konzultovat prostě...
Ty pocity, které z toho máte. No ano. Dostala jste nějakou třeba dobrou radu? Teď myslím obecně, když teda člověk, řekněme, pln negativní energie z nějakého prostředí, tak jestli je to nějaký
Tehdy od té psycholožky, která mi byla přidělena, jsem vlastně zas tak dobrou radu nedostala. Navíc tam jsem zažila ty filmové scény z komedií a z tragikomedií, jak když se o něčem rozpovídáte a třeba se vám chce plakat, tak máme čas, jo? Je konec, takže...
Končíme.
Ano,
končíme. Jilko, dopáčte se doma.
Další. Takže, ale samozřejmě vím, že je spousta vysoce odborných, vynikajících psychiatrů, psychologů, ale tehdy to opravdu hodně souviselo s tou prací vlastně i s tím kontaktováním těch občanů a podobně. To, že uřídit 160 lidí je opravdu těžké.
Tak jestli Michaela Jilková, novinářka, moderátorka, náš dnešní host, našla na negativní energii nějaký klíč, to si řekneme za chviličku na Dvojce. Tak samozřejmě, že si nemůžeme nepovídat i během písničky Daniela Hůlky a poslouchat jenom jedním uchem s Michaelou Jilkovou, novinářkou, moderátorkou. Ale byť my jsme tu měli jiné téma, tak já se vracím k tomu, které mají naši posluchači ještě před písničkou. Tak když nepřišla tenkrát v kotli ta, řekněme, ideální rada od odborníka, tak jste si přece nějakou cestu k té do vás vstoupené negativní energie musela najít. V tom by se přece nedalo vytrvat a pokračovat se zdravým rozumem, který evidentně máte.
No tak za prvé klíčové je, když přijdu domů, vypnout mozek. A na to já se těším. Na vypnutí mozku. To je má oblíbená činnost, relaxační. Tak to musíte vypnout mozek. No a potom samozřejmě je to spánek, pokud se podaří. Ten jsem zjistila, že je absolutně klíčový pro psychickou pohodu. A potom je to to, že si opravdu vážím a raduju se z pozitivních věcí. Jako já je docela jako vyhledávám iracionálně, že si řeknu, co je pěkný, co je příjemný, co je hezký, protože když se člověk zaměřuje jenom na ty problémy nebo špatné věci, co vás potkají, no tak pak samozřejmě máte jako špatnou náladu, tak já úplně programově ve všem se snažím hledat to pozitivní, říkat to nahlas, když se něco podaří, když je něco dobrýho, říkám jak kolegům, tak doma, radujme se, užívejme si to, jo, někdo už začne myslet zase, jako tamhle to bude. Nebuďme teď, užijme si prostě té pozitivní věci a vlastně život mě naučil, protože ono nejde ani tak o práci, ale třeba v soukromí, já jsem zažila poměrně dost řekla jich bolestivých věcí a vlastně já se snažím, to mě vedl můj otec a ona je to pravda, ve všem, prosím vás, pokud nejde o život nebo o vážně o zdraví, jo, ve všem všechno zlé je k něčemu dobré. A jako je to tak. Já dokonce říkám i to, před 10 lety, kdy jsem měla frakturu prostě obratle a kdy si prostě kdo to nezažije, tak vy 4 měsíce nesmíte sedět. 4 měsíce nesmíte sedět, jo. Buď ležet nebo stát. Já jsem v tom našla hodně pozitivního, protože mě to donutilo se zamyslet vlastně, co je smysl. Pořád jsem se za něčím nesmyslně honila. Já už zásadně nedělám věci, které mi nejsou příjemné, pokud se to netýká prostě práce. Nebo jsou nutnosti v rodině. Ale já to nechci už dělat. Nechci se stýkat s lidma soukromně, kteří třeba mají nějakou negativní energii. Nechci. Prostě... A potom ještě si myslím, že je fajn, třeba když člověk něco zažije, jako být smutný, jo, truchlit podobně. To jsem taky dřív dělala to, že něco se stalo, ne, Míšo, to zvládneš, to bude dobrý a pořád jsem se přemáhala všechno vůlí.
Nepřipustit.
To už mě také přišlo. To je pěkný nesmysl, že když se stane něco smutného nebo nepříjemného, no tak chvíli v tom jsem, ale pak si řeknu, ne, je tolik pozitivních věcí, tolik věcí je dobrých. Já taky chci vidět pořád to dobro. Já už jsem tuhle nějaký test byl, jsem si ho dělala a vyšlo mi, že jsem naivní idealista, jo. Ale já jsem za to ráda.
No ale to právě chci říct, já nevím, proč se pořád vlastně tyhle hezký věci tak devalují, protože když nebudem aspoň trochu a rozumíme těm uvozovkám naivní a aspoň trochu idealista, tak kde bude ten svět?
No to bude hrozné. No. Jo, pořád všichni jako do budoucnosti, co bude katastrofa. Hmm. Já chci věřit.
No, no.
Já chci věřit, já jsem naivní idealista. No. A já i v lidech, byť mě hodně lidí jako třeba zklamalo, nebo se nezachovalo hezky, tak já pořád chci v lidech vidět to dobré. Protože když v lidech neuvidíte to dobré, tak přece vám bude hrozně.
To je tak hezký sledovat, jak se nám z toho vstupu, kde prostě jsme se nevyhnuli pocitu deprese a prošli jsme jim. Jsme se dostali až vlastně, a neřeknu naivnímu, prostě hezkýmu idealismu. S Michálou Jílkovou, novinářkou, moderátorkou na Dvojce. O energii negativní, pozitivní, co všechno přináší práce novinářky, moderátorky Michály Jílkové. O tom se s ní dnes povídáme v blízkých setkáních. Několikrát tady padlo slovo příprava, jak moc je důležitá. Myslím, že extrémně důležitá u vás. Právě protože vlastně pak už vždycky improvizujete, tudíž tam musí být obrovské to zázemí. Zemí. Já jsem o tom přemýšlela dneska ráno a říkala jsem si, že za těch 30 let se to muselo nesmírně změnit ve zdrojích té přípravy. A nevím, jestli je to dneska úplně, a to mi řeknete vy, výhodné, kolik je zdrojů. Já nevím, čerpáte třeba i z Facebooku a Instagramu, nebo
ne.
To je něco, co...
Ne.
Víte co, tak už je takových teď cest, jak
já
se to dozvědět?
Já se opravdu musím držet důvěryhodných zdrojů. Facebook a tyto názory jsou dobré pro můj rozhled, co je mezi lidmi, co je zajímá. Ale jinak já čerpám jenom z důvěryhodných zdrojů. Když mě zaujme prostě informace od někud, já si to ověřuju i dvakrát.
To si umím představit i pro tu objektivitu nezbytnou. Nebo
ale řeknu
možnou.
Třeba, kdo je skvělý, je Český rozhlas. Ne, opravdu. Internetové stránky Českého rozhlasu i rozhlas jsou skvělý. Tomu věřím.
No to je pro ta fakta, tomu rozumím. Ale když vám jde o to, co zajímá občany, tak přece třeba Facebook, tam je rozhodně hodně věcí, co zajímá občany. Do jaké míry to je pro vás informace toho,
vůbec.
Co zajímá?
Jako já se to samozřejmě dozvím, třeba mě to zajímá, ale já osobně vůbec nejsem aktivní na sociálních sítích.
To jsem viděla.
Vůbec.
Já to znamená, prostě... i třeba na ulici se třeba povídáte
ano,
s lidmi,
ulici...
i to, co je třeba sběr těch informací.
Ano, samozřejmě, tak nezapomeňte, že nám hodně lidé píší. To znamená, já čerpám vlastně to, co je podstatné pro lidi z těch dotazů. Dříve jsem tam měla přímo na místě občany a pak ano, já na ulici, když potkám občana a chce se mnou hovořit, vždy porozprávím.
A stane se to? Stane se, že přijde paní Jílková,
velmi
můžu
často,
vás zastat?
Velmi často.
No, já jsem i slyšela.
A já to ráda vyslechnu.
No to je hezký, to je to taky málo kdo asi je ochoten.
Protože víte co, tak vysílám pro lidi, to je pro mě prostě hlavní. Já nevysílám pro vybranou jakože pseudointelektuální skupinu, která si myslí, že jako protože se často jsou to pseudointelektuálové, kteří si myslí, že oni jsou ta elita a oni mají mluvit za lidi. Jo. Já jsem proto, my volíme ty politiky, my tady žijeme a jsme si v tomto všichni rovni a máme všichni hovořit a jsem velmi alergická prostě na to třídění, jako kdo může vystupovat a kdo ne. A primárně prostě pro mě televize nebo rozhlas, to jsou masová média. Mě musí zajímat a musím pracovat, já to tak mám odjakživa, pro nejširší vrstvu obyvatel. Samozřejmě, pokud jsem nějaký internetový server, noviny, mám svoje čtenáře, kteří si koupí, jo, nebo chodí na mé stránky, ale pokud pracuji prostě ve veřejnoprávní instituci a vůbec televize je masové médium, tak moje snaha je dostat informace k co nejširšímu okruhu lidí.
Říkám si, že nám tady to slovo občan také od počátku vlastně s námi je, občan. Mluvila jste několikrát v jiných pořadech o tom, jak se změnil politik třeba za tu dobu. Ale změnil se nějak vlastně i ten občan na základě vašeho pořadu? Jestli v tom můžete vidět, že se vlastně změnil jeho způsob komunikace?
Se, já vám řeknu, v čem se změnil. Změnil se v tom, že je tak znechucen, že za těch 30 let je co 5 let víc a víc znechucený, má pocit, že to nemá význam, že je to k ničemu a proto já si vážím a já se jim nedivím, protože prostě my lidé nebo občané, my volíme ty politiky. Oni jsou tam díky nám a prostě tragédie, že těm politikům v řadě z nich je to úplně jedno. Nezlobte se, třeba takový ministr obrany Metnar, to je pro mě úplně komické, jak on vyhrožuje, že podá demisi. Když ho lidé vůbec neznají, když on nikde nevystupuje. Jako, co jako otřes se svět? Nebo ministr Plaga. Pardon, tady máte sucho, ta růžka. Nehovoří s občany, nehovoří s lidma, tak jenom s vybranýma. Ale je to ministr všech dětí. Vůbec postoj politiků k dětem. Minulý týden mi přišel dotaz, a to si jaký říkám, že vlastně hodili přes palubu, protože děti nemají volební právo. Ministr Hamáček vnitra obtěžuje se prostě říkat to široké veřejnosti. Ale to jsme jim, to opakuju pořád, já už budu končit. Jsme jim pak dobrý při volbách. Ale bohužel, a to je ještě horší, že já mám pocit v řadě těch ministrů, že jsou lidi úplně ukradený. A to mi vadí.
Ukradení, to mě rozčiluje. Michale Jílkové, novinářce, moderátorce, Míša, vám musím pustit nějakou písničku.
Ano, uklidněte
mě. Potěší vás Richard Miller nahý.
Ano, výborně.
Já myslím, že to je úplně ideální.
Ano.
Profese novinářky, moderátorky pořadu Máte slovo. Michalu Jílkovou prostě nemůže nechávat v klidu. To je asi z podstaty prostě toho, co dělá. Takže tady se snažíme hledat nějaké uklidňující věci. Zjistili jsme, že i píseň nahý není úplně nejveselější, jak jsme na počátku doufali. Ale já na závěr našeho povídání, Míšo, takovou jako hezkou perličku mám. Vím, že jste o tom už mluvila, ale mně se to moc líbí. Vy jste prý prováděla kdysi dávno na Hradě Bouzov, ale dočetla jsem se, že jste si trošku přibarvovala výklady, že vám to přišlo jako maličko nudný, tak jste tomu jako přidala. Tak jako to jste upravovala historii, nebo jenom jste to dramatičtěji podávala, řekněme?
Já jsem fakta se snažila, pokud neupravovat, ale dávala jsem tomu nadstavbu, dramatično. Prostě jsem to zabalila do zábavné formy. Vlastně jsem hrála i tam už asi byl nějaký kotli, jo. Prostě mě bavilo hrát a zabavit celou tu skupinu, aby ti dospělí si vlastně hráli i při tom, při té exkurzi po hradě, protože víte co, jako jenom stroze říkat výklad je samozřejmě zajímavé, ale já prostě, a tak dělám i svoji práci, já mám ráda, když se to vždycky zabalí do emocionálního, hravějšího charakteru.
Tak já i vidím, že to ani není, že byste i chtěla, že ono vás to strhne, podle mě, to téma.
No, mě to totiž,
ne, že vás to jako rozproudí.
Mě to totiž nebaví.
Jinak.
No, mě to nebaví. Podívejte, já jsem také jeden čas třeba moderovala, to byla diskuze Sedmička, dva politici, ale to je pro mě základ. Jo, to, a mě to nebaví takhle moderovat. A myslím si, já prostě mám ráda, když jsou tam ty emoce a dám tam tu nadstavbu, aby to bylo atraktivnější divácky.
Takže přeze všechno, co jsme si povídali, přeze všechno, řekněme, trápení ze současné doby a stavu lidí, pořád vás to baví?
Baví a vážím si té práce a vidím v tom, prostě já cítím podle těch ohlasů, že lidi jsou rádi, že někdo je na jejich straně. A já vždycky se snažím a primárně myslím na ně.
Míšo, to jsou krásná slova na závěr. Já vám moc děkuji, že jste byl naším hostem a ať vám dělá radost třeba i ten čtvrtý pejsek, až bude.
Uvidíme. Děkuji, ale těšíme se. Děkuji, Teresko, nashledanou.
Naším dnešním hostem byla novinářka, moderátorka Michaela Jílková. Blízká setkání na Dvojce.